Artifeks. Umetnost, umetnik.
Tačno je 18 sati. U današnjoj emisiji pričat ćemo o pozorištu, grafičkom dizajnu i filmu. Kada je u pitanju pozorište, teatar Levo je danas u fokusu. U susret Svetskom danu pozorišta 27. martu oni u svojim prostorijama u Beogradu organizuju otvorene probe predstava i razgovor zainteresovanih sa rediteljima, scenografima, kostimografima, glumcima i njihovim likovima. U današnjoj emisiji moći ćete da saznate, ukoliko vas ova tema intrigira, gde možete da odete i šta možete da zateknete na licu mesta. Kažu da je izuzetno atraktivno, ako ne i jedinstveno iskustvo. Miljana Radenković je grafička dizajnerka. U galeriji Kvaka 22 aktuelna je njena izložba koja je naslovljena kao Granice slobode, koju vam predstavljamo u današnjoj emisiji, a potom ćete saznati i kakav je Dušan Kojić, čuveni Koja, kao recimo filmski urednik. Naime, u Beogradskom kulturnom centru Baraka on će 15. marta nastaviti sa svojom revijom poučnih filmova, a ideja mu je da mladima približi svoj lični bioskop, ali i da ponovo oživi neka filmska ostvarenja. Reklo bi se, kako i priluči i njegovom muzičkom karakteru, vrlo buntovna i smela. To su teme u današnjem izdanju Ars Artifeksa za 14. mart, koji uobičajeno traje do 19 sati.
I'll be Ti?
Ti
i ja.
202. Umetnost,
umetnik.
Čuveni teatar Levo organizuje manifestaciju pod nazivom Jukebox pozorište, probali ste, gledajte, a sve povodom Svetskog dana pozorišta i ideje da je u pitanju veliki povratak pozorišta pozorištu i onima kojima pripada, pozorišnim ljudima i pozorišnoj publici. Sve je startovalo negde početkom marta i trajaće do kraja ovog meseca, tačnije do 27. kada je Međunarodni dan pozorišta. A šta publiku očekuje u ovom periodu? periodu u okviru ovog projekta i koliko su mladi uključeni u čitavu ovu priču, čućemo iz priloga Sonje Todorović-Šegrt.
Sa grupom pozorišnih entuzijasta, reditelj Jovan Ristić Rica 1965. godine osniva Teatar Levo. Prvu predstavu Čovek broj 1 napisao je Milovan Ilić Minimaks, a režirao je upravo Jovan Ristić. Već sledeće godine Teatar Levo gostuje na mnogim festivalima. Početkom 1976. godine umetnički rukovodilac Teatra Levo postaje Milan Vukotić i do 1992. ga obeležava snažnim rukopisom. Pozorište proizvodi 16 premijera, učestvuje na 36 međunarodnih festivala, ubira nagrade i, što je najvažnije, menja ustaljene navike dramskog stvaranja. Kako je došlo do najnovijeg projekta i naziva Jukebox pozorište, čućete od umetničke direktorke Teatra Levo Anike Lekki.
Do naziva je došlo jednim brainstormingom našeg ansambla, kada smo konstruisali čitav projekat i kada smo mu naravno tražili neko adekvatno ime. I s obzirom da taj čitav projekat završava 27. marta na Međunarodni dan pozorišta time što publika bira koju predstavu želi da gleda, nekako se nametnulo ime samo, kao što u džuboksu zapravo, ili ko se seća kako smo birali omiljene pesme, e pa tako ćemo tim nekim jukebox metodom zapravo izabrati omiljenu predstavu. Mi na repertoaru redovnom imamo 8 predstava reprezentativnih. Jukebox teatar je počeo 5. marta. Tada je otvoren našom najnovijom predstavom. Predstava se zove Tavan i u njoj igra veoma mlada ekipa. To je naša zadnja klasa glumaca. Samim tim što je ansambl koji izvodi predstavu mlad, nekako imamo tu nadu i veru da mlad svet voli teatar i prepoznaje teatar kao jednu veoma važnu socijalnu funkciju.
Koliko mladi uopšte vole pozorište i koliko ga posećaju i da li prepoznaju njegovu društvenu odgovornost?
Mladi dolaze zaista često, naročito sad, i jako rado učestvuju u ovim razgovorima nakon predstave, odnosno nakon tih otvorenih proba, jer jukebox zapravo predstavlja otvorene probe naših predstava u kojima publika aktivno učestvuje. Tokom probe, znači, čak član publike može da prekine predstavu i kaže: možete li da mi pojasnite ovo, zašto ste ovo uradili na ovaj način, zašto ste ovo uradili na onaj način, da li možete da ponovite, nisam čuo jer niste bili razgovetni, da li mogu da probam kostim pa ja da odigram tu scenu. Znači, mogu da vide backstage, mogu da vide scenografiju, kostim, kako backstage izgleda pre predstave, kako izgleda posle. Znači, apsolutno su uključeni u proces nastanka predstave. U tom smislu svakako aktivno učestvuju u njenom stvaranju.
Teatar Levo za sve vreme postojanja imao je svoj zlatan period 70. i 80. godina. Čuvena predstava Glejbe Zable iz 1976. godine je predstava sa najvećim brojem izvođenja na Balkanu, pa i u Evropi. Kroz ovaj teatar prošli su mnogi velikani naše pozorišne scene, a Teatar Levo se trudi da drži pre svega ljubav prema amaterizmu, kaže umetnička direktorka Teatra Levo Anika Lehki.
Zaista mi možemo da se pohvalimo velikim imenima koja su posle obeležila teatarski život Beograda, Srbije, Evrope, sveta. Mislim da je dovoljno samo da kažem Zoran Radmilović i da će vam svima sve biti jasno, a mogu da pomenem naravno i Seku Sabljić i Dragana Nikolića i Mirjanu Karanović, Nemanju Janičića od Sad novih glumaca, Petra Kralja, da, izvinjavam se, sigurno ću zaboraviti ovaj nekoga. Često nam i sada mladi ljudi generacije odlaze i upisuju razne akademije. To jeste neka polazna tačka, ali to nije zapravo naša misija. Ne mora obavezno svaki glumac da upiše akademiju. Amaterizam, vi znate da znači da radite nešto iz ljubavi, i to je ono što zapravo čini zrno Teatra Levo. Mi od toga živimo, ali jedemo od nekih drugih stvari kojima se bavimo u životu.
Jukebox pozorište, probali ste, gledajte, traje do 27. marta. Svi programi počinju u 20 časova, a ulaz je besplatan, poručuju iz Teatra Levo. 202 vam
daruje. A 17. Međunarodni pozorišni festival Slavija 2018 traje do 20. marta i 202 i Slavija Teatar vam poklanjaju besplatne karte za predstave koje su u okviru takmičarskog programa ovog festivala. U četvrtak 15. marta od 20 sati na repertoaru je predstava iz Irana Pričaj Medeja. Za sve predstave obezbeđen je naravno simultani prevod. Ukoliko ste zainteresovani, naš telefon telefona za besplatne karte je 324-9202.
Put a candle in the window. Cause I feel I've gotta move. Though I'm gone, going, I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Pack my bags and let's get moving. Cause I'm bound to drift a while. Though I'm gone, you don't have to worry about me. No, long as I can see the light. Guess I've got that old traveling bone. Oh, but I feel I'm leaving alone. But I won't be losing my way. No, long as I can see the light. Won't you play that thing for me right now? Put a candle in the window. Ooh. Cause I fear I've gotta move. Cause I'm going, going. I'll be coming home soon. Long as I can see the light. Long as I can see the light. Long as I can see the light.
Ooh. Sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
Ti
i ja.
I ja.
202.
Thank you.
Sagradila si dvorac iz kog se braniš lažima, a malo istine te neće ubiti. Boka se samo ti znaš zašta. Boka se dok mi se još prašta.
Umetnik.
18:24. Prelazimo na sledeću temu, a reč je o grafičkom dizajnu. Naime, stara kineska poslovica kaže da slika govori više od 1000 reči i bez rezerve to se odnosi na rad grafičke dizajnerke Miljane Radenković. Naime, njen vizualni izraz, plakati govore više od reči, a u umetnicu inspiriše ne samo život, koliko svakodnevni problemi u okviru njega. Cenzura, materializam, ugroženost slobode govora, neravnopravnost su samo neke od socijalnih devijacija koje zaokupljaju njenu pažnju, a ovim društvenim pojavama bavi se i u okviru izložbe Granice slobode, koja je otvorena u Kvakvi 22 u Beogradu, i to je bio povod Marini Zec da razgovara sa Miljanom Radenković.
Izložba Miljane Radenković Granice slobode dospela je u Kvaku 22 tako što je Goran Rister iz Kvake igrom slučaja u grafičkom kolektivu video njene radove. Pošto smatra da su oni dobri, želeo je da publika koja dolazi u Kvaku vidi njene grafike, jer se publika koja posećuje grafički kolektiv i Kvaku veoma razlikuje. O čemu govori izložba, objašnjava Goran Rister.
Izložba Granice slobode govori o raznim granicama koje se nama postavljaju, ali konkretno ova izložba se najviše bavi granicama slobode koje su postavljane pred migrante i u toku njihovog kretanja iz zemalja koje su zahvaćene ratom i krizom ekonomskom ka zemljama Evropske unije.
A koliko je apstraktnoj umetnosti neophodno objašnjenje i interpretacija, ili je ona samorazumljiva?
Konkretno u ovom slučaju ima dosta jasnih, vrlo, vrlo jasnih motiva i nama dobro poznatih, ali neki možda od onih vrlo svedenih grafičkih rešenja možda mogu da budu objašnjene, ali mislim tu pa prosto kada publika dođe možemo da im objasnimo o čemu se radi. Kao recimo onaj crni zid ispod jedne od zvezda žutih na plavoj pozadini dovoljno govori o zidovima koje su podizani navodno ali od drugih materijala ispred tih ljudi kako ne bi mogli da dođu do zemalja Evropske unije.
Koja je, prema mišljenju Gorana Ristera, vrednost radova Miljane Radenković?
Vrednost njenih radova se najviše odlikuje u vrlo snažnom, ali također vrlo svedenom grafičkom iskazu i ja smatram, to je moje mišljenje, da je to stvarno dobar rad koji je izvao od mnogo toga što sam viđao po raznim izložbama ovde, a pogotovo u grafičkom kolektivu, tako da je to vrednost koju ona ima, to je njen rad i smatram da ljudi to treba dođi da pogledaju.
Izložba Miljane Radenković otvorena je do 28. marta, a pošto Kvaka ima specifično radno vreme, Goran Rister poziva sve koji žele da vide izložbu da ih pozovu preko telefona koji se nalazi na njihovoj Facebook stranici i ugovore termin, uz šta mogu dobiti i vođenje kroz izložbu.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you've been. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant, I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. Time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Oh, whether or never. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, when we're together. Yeah, whether or never. And I'm wishing on. Wishing on a dream to follow where you've been. Said I'm wishing on a star. Thank you.
2.
Kako to dobro zvuči.
Radio sa osmehom.
There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come, they come to build a wall between us. You know they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the possessions are causing me suspicion, but there's no proof.
And the paper today tells of war and of waste, but you turn right over to the TV page.
Hey now, hey now, don't dream.
Umetnost, umetnik.
I još jedna od tema iz najave današnje emisije tiče se filma na ime Dušan Kojić Koja. Iz discipline kičme, osim muzikom, bavio se i filmom i poznato je njegovo ostvarenje Funky Lastiš Crnog zuba. Ovaj umetnik će sada na neobičan način povezati muziku i film kroz ono što je nazvano muzičko-poučni bioskop Crnog zuba. Naime, u pitanju su muzički dokumentarci po Kojinom izboru, koje će počev od sutra popodne publika moći da gleda u Kulturnom centru Baraka u Beogradu. Prilog Petra Protić.
sve do Maja, koja iz discipline kirčme osmišljavaće neobičan i dragocen muzičko-poučni bioskop u Kulturnom centru Baraka, a to je nastavak ciklusa iz decembra prošle godine. Nevena Saletović.
Nakon prvog ciklusa novogodišnjeg poučnog bioskopa Crnog zuba, koji se održao 21. do 24. decembra, naredni počinje 15. marta u 18.30 u Kulturnom centru Baraka, poučni bioskop Crnog zuba, gde će nam koja iz discipline kičme puštati filmove po njegovom izboru sve do 15. maja.
Izbor filmova zasniva se na muzičkim dokumentarcima i u pitanju su ostvarenja koja gotovo uopšte ne srećemo u domaćim bioskopima. Evo i šta od filmova publika gleda sutra.
Obzirom da se ne puštaju u bioskopima u Beogradu i uopšte u Srbiji, izbor filmova se zasniva na muzičko-dokumentarnom filmu i filmovima gde je akcenat na muzici samoj. U četvrtak u 18.30 i u 21 publika će moći da vidi film The Clash Rude Boy.
Uvijek kada se bavi filmom, Koja promeni ime u Crni zub, budući da je i sam autor funky lastiša Crnog zuba, o čemu se i govorilo nedavno u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Pa svi koji poznaju i prate Kojin rad, znaju da je on Crni zub kada se bavi filmom. Publici je poznat film Funky Lastir Crnog zuba, čiji je on autor. Mi smo pre nekoliko meseci u okviru našeg programa Art Šverc imali projekciju filma u CZKDU i razgovor sa autorom, gde je publika mogla da postavi pitanja vezana za sam film i za to doba kada je film i nastao, dok je još postojala akademija.
Pored ovakvih događaja, Kulturni centar Baraka organizuje radionice filmske i pozorišne glume, radionice montaže i novih tehnologija, kurseve filmske režije i dramaturgije i brojne izložbe.
Melancholy mood forever haunts me, steals upon me in the night, forever taunts me. Ah, oh, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. Gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom. Oh, melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me? Ah, melancholy mood.
Kod nas je i govor muzika.
Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. High. We should die tonight. We should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Cooling out, Father, oh, prepare as we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember. Close to the flame, calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me. And if the night we'll be right back.
spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head, why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? Over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Just hanging in a hallway, in the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Umetnost, umetnik.
18:55, u sutrašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti Irsku filmsku nedelju, retrospektivnu izložbu Ivanke Živković u galeriji Haos u Beogradu i filozofsko delo Mišela de Montaigne. To su teme koje vas očekuju u sutrašnjem terminu na 202 od 18 do 19 sati. Za tačno 5 minuta hit Beograda 202 sa vama će biti Olga Kepčija. 202 i ove godine u saradnju sa slušalcima je odabrala najbolja muzička ostvarenja u 2017. godini, pa će tako utorak 20. marta od 20:30 u emisiji Rokogodišnjak iz digitalnog studija 6 Radio Beograda biti realizovan uživo i koncert i dodeljena priznanja najuspešnijima. O ovome detaljnije u predstojećem hitu od Olge. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno veče u ime realizatorske ekipe uz 202.
Samo umetnost govori istinu.